Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Nyt ollaan Turun yliopistolla Publikum-rakennuksessa. Ja täällä on Pia Lindevall. Ja sä olet tekemisissä muun muassa logopedian kanssa.
No niin, itse asiassa mä olen siis puheterapeutti, eli tieteenala on logopedia.
Mitä kaikkea se siis tarkoittaa?
No logopedia on tieteenala, jossa tutkitaan puheen kielen, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja nielemisen erilaisia mekanismeja ja sitten häiriöitä, niiden arviointia ja kuntoutusta.
Okei, eli se on paljon enemmän kuin joku pelkkä puheterapia.
No joo, siis logopedia on se tieteen ala, josta sitten puheterapia ammentaa käytäntöjä.
Joo. Kun jollain henkilöllä todetaan tällaisia puheeseen liittyviä ongelmia, niin kuinka varhaisessa vaiheessa niitä voidaan jo ruveta korjaamaan tai auttamaan sitä kyseistä asiakasta? Onko se ihan pienestä taaperosta lähtien vai miten se prosessi etenee nykypäivänä?
No ihan pienestä vauvasta lähtien. Et joskus lapsessa voidaan havaita esimerkiksi kehitysvammaisuus, joku syndrooma vaikka heti syntymässä. Ja ehkä jo sikiöaikana, mutta sikiöitä nyt vielä ei kuntouteta kyllä. Mutta esimerkiksi pienin, jota mä oon ollut tapaamassa, on ollut 2 viikkoa vanha vauva, jolla oli Downin syndrooma. Ja silloin puhuttiin vanhempien kanssa vuorovaikutuksen tukemisesta siinä vauva-iässä. Vähän vastasi vanhempien kysymykseen siitä, että mikä todennäköisesti on se kielellinen kehitys, kommunikaation kehitys, kommunikoinnin kehitys ja niin edelleen. Mutta nimenomaan lähdettiin siitä, että tuetaan sitä ihan normaalia vuorovaikutusta tämmöisen vauvan kanssa.
Niin voidaanko niin pienestä vauvasta jo sitten tehdä jotain ennusteita, ei kai sentään?
Ei voida ennusteita tehdä, mutta varsinkin tämmöisissä tapauksissa me tiedetään, että lapsella on joku esimerkiksi just kromosomivaikeus tai kromosomimuunnos, joka jollain tavalla vaikeuttaa todennäköisesti sen lapsen kommunikoinnin kehitystä, niin silloin me lähdetään sitä tukemaan jo heti sieltä alusta pitäen.
Eli siinä on nykypäivänä sitten ne vanhemmat hyvin tärkeissä roolissa, että se ei ole mitenkään joku ammattilainen, mikä se hoitaa, vaan se perhekin on siinä sitten mukana.
Ehdottomasti. Et puheterapia on koko ajan muuttumassa semmoisesta niinku korjaavasta ja parantavasta kuntoutuksesta enemmän tällaiseen niinku lähiympäristön kautta tapahtuvaan niinku asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen ja sitten osaamistaitojen kompensoimiseen. Eli me ei lähdetä siitä liikkeelle enää kaikissa tapauksissa, että me parannetaan ja korjataan, vaan tosiaan me mietitään yhdessä lähitoimijoiden kanssa, että minkälaista se toimintakyky siellä arjessa on ja mihin asioihin tarvitaan siellä arjessa sitä tukea.
Aivan. Onko nämä kaikki asiakkaat tällä puolella nimenomaan jotain tällaisia, joilla on ihan tällainen kromosomitason poikkeama, vai onko sitten mukana esimerkiksi autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä?
On toki tietysti, että meillä on niin kuin oikeastaan ihan kaikkea. Me jaetaan tavallaan tällaiset häiriöt, jos haluaa sillä tavalla ilmiöt, sanotaan mieluummin, niin kuin kehityksellisiin ja hankittuihin ilmiöihin. Eli kehitykselliset ilmiöt ja häiriöt on sellaisia, jotka on myötäsyntyisiä tai hyvin varhain lapsuudessa todettuja tai sillä, että me voidaan ne jäljet sinne hyvin varhaiseen lapsuuteen johtaa. Ja sitten hankitut häiriöt on sellaiset, jotka on sitten jo, kun puhe on ja kieli on kehittynyt ja kommunikointi on kehittynyt, niin esimerkiksi jonkun aivoinfarktin seurauksella sitten menetetty taito.
Joo, ja se voidaan sitten tietyin varauksiin niin saada se puhokkuu sitten vielä.
Joo, kyllä. Ja itse asiassa me niin kuin mietitään niin kuin puheterapiaa, vaikka se nimi on puhe, niin me mietitään sitä hyvin laajasti kommunikointia. Se kommunikointi on aina tärkeintä. Eli kommunikoidahan ihminen voi myös ilman puhetta, ja sitä me tehdään kaikki joka päivä.
Varsinkin italialaiset.
Joo, kyllä. Joo, ehdottomasti.
Kädet ja ilmeet ja olemus. Ja
kyllä. Me suomalaiset ollaan siellä vähän hailuja, mutta kyllä me sekin opitaan silloin, kun on pakko. Eli sanotaan, että ihmisen viestinnästä, noin vähän riippuu lähteestä, mutta noin 85% on ei-kielellistä viestintää.
Siis ylivoimaisesti suurin osa?
Ehdottomasti, että se on hyvin pieni osa, mikä oikeasti viestitään puheella tai kirjoittamalla. Ja sullekin on varmaan, Juha, joskus käynyt sillä tavalla, että sä oot lukenut vähän niin kuin pirun raamattua jotain sähköpostia tai tekstiviestiä ja tulkinut sen jollain tietyllä tavalla. Ja sitten kun sä oot jutellut lähettäjän kanssa, niin onkin tullut ilmi, että puhutte kahdesta ihan eri asiasta.
Ei siitä ole, että professori Osmo Avii on tämä, että jos sut tulkitaan väärin, niin sut tulkitaan väärin pahimmalla mahdollisella tavalla. Niin tämä on kyllä tuttua. Puolin ja toisin myönnän.
Kyllä.
Downin syndroomahan tietysti tulee perimässä, mutta liittyykö näihin autismin kirjoon, tai voiko autismi ylipäätänsä nyt ensinnäkin määritellä jotenkin?
Tämä Downin syndroomasta me ei tiedetä, se on kromosomivirhe, jossa kromosomit triplaantuu tuplaantumisen lisäksi, joka kukaan ei oikein tiedä, että mikä se syy on. Tai sanotaan, että siihen on niin monta syytä, mutta ei mennä siihen nyt. Autismikirjossa ei me tiedetä syytä edelleenkään.
Mutta voidaanko me edes määritellä, mikä autismi on, mitä sillä tarkoitetaan? Miten se nykypäivän määritellään?
Joo, me voidaan autismi määritellä niiden diagnostisten kriteerien kautta, joka on niin kuin hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Ne, että ihmisellä on tämmöistä stereotyyppistä rituaalinomaista toimintaa tai vahvoja erityiskiinnostuksen kohteita tai sitten haasteita sosiaalisessa käyttäytymisessä ja sosiaalisessa kommunikoinnissa. Eli oikeastaan niin kuin kaksi diagnostista kriteeriä määrittelemään hurjan heterogeenistä eli niin kuin tämmöistä kirjavaa joukkoa.
Joo. Sä oot käsittääkseni tehnyt elämässä aikana työtä myös sellaisten hyvin pahasti, esimerkiksi nyt autismin kirjoon kuuluvien asioiden kanssa, niin sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on ollut hyvin suuria haasteita esimerkiksi kommunikoida, niin voiko kaikki auttaa? Tai millaista se on silloin, kun kohdataan sellainen hyvin, hyvin vaikea tapaus?
Niin se sana auttaa, mä jotenkin vähän sitäkin karsastan, että mun mielestä ihmisellä on oikeus hyvään elämään. Ja se hyvä elämä tietysti usein määriteltyy niin kuin enemmistön kautta, eli mikä meidän mielestä on hyvä elämä. Mutta mehän ei voida sitä hyvin vaikeavammaisen ihmisen kohdalla määritellä, vaan meidän niin kuin määritelmät täytyy olla vähän toisenlaiset ja sieltä nimenomaan sen asiakkaan lähtökohdista ajateltuja. Eli me voidaan kaikille taata ainakin parempi elämä. Semmoinen elämä, jossa on helpompi ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Ja se on ihmisen perustarve. Se ei ole edes...
Voi edes kertoa, että mulla on nälkä tai muuhun sattuu tai niin. Mä olen iloinen tai mä olen surullinen.
Niin, sellaisia. Jos ne on tärkeitä asioita niin, saada niin, kertoa.
Voi olla itse kullekin erilaisia.
Joo.
No kun tämä podcasti nyt on kuitenkin viime kädessä tällaisella nimellä kuin Sukututkijan matkassa, niin liittyykö näihin hyvin vaikeisiin autismiin liittyviin sairauksiin niin tällaista niin kuin tiettyä perimää? Et kasautuuko ne henkilöille, jotka on esimerkiksi kotoisin tietyltä alueelta Suomesta tai jotain tämän tyyppistä? Vai esiintyykö niitä ihan siellä sun täällä satunnaisesti?
Joskus muistaakseni 90-luvulta niin jäljet sylttytehtää, se löytyi Rautalammilta muistaakseni.
Eli muinen Rautalammin suurpitäjä, just.
mutta se on varmaan jo aika pitkälti urbaani legenda. Siis autismihan esiintyy niin kuin kaikissa kulttuureissa ja kaikissa yhteiskuntaluokissa. Et sitä ei pysty niin kuin sillä lailla sanomaan, että se olisi jotenkin tietyssä paikassa tavallisempaa. Se me tiedetään, että autismi ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin tämmöiset laaja-alaisemmat kehitykselliset häiriöt on aika pitkälti perinnöllisiä. Eli jos on joku tämmöinen niin sanottu nepsy-ilmiö suvussa, eli neuropsykiatrinen ilmiö, jossa on tarkkaavuuteen liittyvää haastetta, kielellistä haastetta, sosiaalista haastetta, niin taipumus niihin periytyy. Millä tavalla ne sitten aina ilmenee, niin se on ihan, ja varsinkin autismikirjoon siihen liittyy niin paljon muitakin tämmöisiä liitännäisoireita, että autismikirjohan ei ole niin kuin muilta asioilta suojaava tekijä, vaan nimenomaan riskitekijä, että jos on autismikirjo, niin siellä on suurempi todennäköisyys, että siellä on myös ADHD:ta, kehityksellistä kielihäiriöä, ja muita tämmöisiä.
Kuuluuko esimerkiksi joku tällainen kuin Asperger niin tähän?
Autismikirjoon kuuluu Asperger, eli nykyään ei enää ole erikseen näitä tämmöisiä autismikirjodiagnooseja, niin kuin Aspergerin syndrooma esimerkiksi, lapsuusiän autismi, disintegratiivinen kehityshäiriö, Rettien syndrooma, ne kuuluu kaikki saman sateenvarjon alle nykyään, ja se sateenvarjon nimi on autismikirjon häiriöt.
No kuinka vaan tällaisia on ylipäätänsä tunnistettu? Että jos sukututkija lähtisi katsoa esivanhempiaan, niin onko jo 1800-luvulla esimerkiksi tunnistettu tällaisia asioita, vai vasta viime sotien jälkeen, vai vielä myöhemmin?
No autismin on ensimmäistä kertaa kuvannut tällaisena, kun me se tunnetaan, lapsuusiän autismin, niin Leo Kanner, ja silloin 40-luvulla Amerikassa, silloin vasta ruvettu käyttämään.
Siis 1940-luvulla.
Ja sitten tietysti Hans Aspergerin kirjoitukset, niin nehän on käännetty englanniksi vasta 1990-luvulla. Eli niillä nimikkeillä ei ole puhuttu autistisista ihmisistä. Mutta sukututkijat voi löytää autistisia henkilöitä suvusta. Esimerkiksi täällä on vähän erakko, kylähullu. Näistä tällaisia asioita, että on ihmisiä, jotka on ollut hyvin eksentrisiä. Nyt oli liian hieno sana.
Eli viihtyneet esimerkiksi yksinä omissa oloissa, vaikka sukua olisi ehkä lähelläkin.
Joo, ja aikamiespoikia ja tyttöjä, jotka on jäänyt sinne kotitaloon asumaan. Olet erikoisia, ehkä saattaneet olla ihan hirvittävänkin niin kuin lahjakkaita joissakin asioissa, eli löytyy kyläpelimanneja,
keksijöitä,
ehdottomasti keksijöitä, suutareita.
Mutta esimerkiksi sellainen, kun vanhoissa kirkonkirjoissa on luonnehdintoja, että joku on vaikka heikkomielinen, niin ehkä sellainen ei sitten kuitenkaan niinkään, vai voisiko sellainenkin olla sitten jotain?
Voi tietysti olla, toki heikkomielinen on saattanut viitata ihmiseen, jolla on kehitysvamma. Mutta kehitysvamma ja autisminenhän on myös, eli nykyään sanotaan, että autistisista ihmisistä niin 30% on kehitysvammaisia. Aikaisemmin se oli 70%, eli tutkimushan edistyy koko ajan. Mutta siellä voi olla oikeastaan minkälaisia kuvauksia tahansa, jotka saattavat viitata autismikirjoon.
Mutta nimenomaan toi olisi mielenkiintoinen mun mielestä sukututkijana toi, että sellaisia niinku erikoisia persoonia, että mitä ei ole ehkä aikalaiset sit ihan ymmärtänyt tai ehkä hyväksyvästi ihmetelleet tai jotain tämän tyyppistä.
Niin, tai on saattanut olla hyvinkin arvostettu ihminen siinä yhteisössä, mutta vähän vaan omituinen, niin kuin niiden määreiden mukaan. Ihminen, joka ei ole ihan sopinut niihin sosiaalisiin raameihin, mutta on kuitenkin ollut yksi selkeästi yhteisön jäsen, joka on elänyt ehkä vähän omilla ehdoillaan.
Mites liittyykö tämä mitenkään nämä niin yhteiskuntaluokkaa? Onko sellaista mitään havaittu? Vai onko näitä niin kuin yhteiskunnan ihan kaikilla tasoilla? Näitä?
On joo. Ei ole havaittu. Et silloin aikoinaan Leo Kanner, joka kirjoitti ensimmäistä kertaa autismikirjon lapsista, niin hän veti semmoisen hätäisen johtopäätöksen, että on kyse niin kuin ylemmän yhteiskuntaluokan luokassa ilmenevästä ilmiöstä, jonka aiheuttaa äidit. Koska siihen aikaan ne perheet, jotka pystyivät hakeutumaan Leo Kannerin yksityisvastaanotolle, oli tietysti ylemmästä yhteiskuntaluokasta.
Niin, että varaa muilla.
Nimenomaan. Niin, eli silloin Kanner veti vähän semmoisen hätäisen johtopäätöksen siitä, että kyse on äitien aiheuttamasta vuorovaikutushäiriöstä. Mutta sehän on kumottu monta kertaa, mutta tämmöinen sanonta jääkaappiäidit kyllä ehkä kuulostaa tutulle.
Joo. Nämä on varmaan sellaisia asioita, että ei mistään verikokeesta selviä, vaan nämä on sellaisia, että sitä ihmistä ikään kuin tarkkaillaan, käsitänkö oikein.
Joo, kyllä. Käyttäytymisestä nimenomaan. Autismia ollaan yritetty tutkia monellakin eri tavalla ja löydettykin joitakin asioita, mutta se mikä on ongelmallista on se, että ne löydetyt asiat ei sovi kaikkiin autismikirjon ihmisiin, eli semmoista niin kuin yhteistä isoa taustaa ei ole kyllä vielä löydetty.
Eikä varmaan näy niin kuin ulospäinkään sen kummemmin.
Ei
välttämättä. Ellei nyt ole kyse tosiaan jostain kehitysvammasta. Siis.
Ei kaikista pysty, eikä ole mitenkään tarpeenkaan. Ja hyvin paljon meillä on on autismikirjon ihmisiä, jotka todella hyvin pärjää arjessansa.
Siis, että sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä ihmisen älykkyyden kanssa.
Ei missään tapauksessa, joo. Eli hyvin, tai sanotaan usein, se on liittyneenä kehitysvammaan, mutta ei millään tavalla välttämättä. Että et meillä on niin kuin täällä yliopistomaailmassa varmastikin aika paljon ihmisiä, jolla on autismikirjon häiriö, mutta se on diagnosoimaton, koska he on toimintakyvyltään ihan täysin, täysin neurotyypillisten tapaisia.
No liittyykö nämä mitenkään tähän teemaan se, että jos mä vaikka en oikein osaa, että mulla on paha lukihäiriö, tai mä niin kuin periaatteessa osaan kirjoittaa, mutta mä kirjoitan aika huonoa suomea esimerkiksi, niin liittyykö nekin jollain tapaa autismiin? Sellaiset...
Ei autismiin liity. Että autistiset ihmiset saattaa olla kielellisesti hyvinkin lahjakkaita. Eli ei todellakaan liity autismiin. Että siellä sit, jos autistisella ihmisellä on tämmöisiä lukivaikeuksia, niin todennäköisesti siellä on sitten niin kuin lukivaikeus, jonka taustalla voi olla sitten kielellinen tai kehityksellinen kielihäiriö, joka on jäänyt diagnosoimatta ja se saa ilmiasun sitten aikuisena niin kuin lukihäiriönä.
Voidaanko lukihäiriötä jotenkin ikään kuin parantaa? Tehdäänkö sille nykypäivänä mitään? Tarviiko sille tehdä?
Kyllä, totta kai sille pitää tehdä, koska lukeminenhan on nykyyhteiskunnassa aika välttämätön taito. Mutta valitettavaahan on se, että esimerkiksi puheterapeutteja, jotka on siis kielihäiriön niin asiantuntijoita, niin heitä tai meitä ei tuolla koulumaailmassa juurikaan näy.
No, mistä ihmeestä se sitten johtuu?
No se on kyllä hyvä kysymys.
Eikö siinä säästettäisi pitkä penni vuosien mittaan, jos jokainen kansalainen osaisi lukea ja osaisi kirjallisesti edes jollain tapaa ilmaista itseään?
Kyllä, ehdottomasti. Muun muassa Seija Pakkala Helsingin yliopistosta, logopedian yliopistolehtori, on tehnyt tutkimusta vankien lukihäiriöstä ja vankien kielellisistä taidoista. Ja ihan ehdottomasti vangeissakin suurin osa on sellaisia, joilla on jotain kehityksellisiä häiriöitä. Muun muassa kehityksellistä kielihäiriöitä, joita ei ole kuntoutettu. Eli joo, kyllä meidän pitäisi, mutta kun mehän aika sitkeästi niin kuin suuren yleisön silmissä vielä ollaan niitä R-tätejä.
Niin, sä voisit Pia Lindevall nyt kertoa siitä, että se ei todellakaan ole sitä, että puheterapeutti saa se S:n suhahtamaan tai kiertämään R:n orren ympäri. Että se on paljon, paljon muuta. Kyllä, se on pieni osa siitä työstä.
On ja erinomaisen niin kuin pieni osa siitä työstä. Että jos mä ajattelen omaa työuraani yli 30 vuotta, niin mä oon korjannut muutaman R:n vastaanotollani ja bonuslapseni R-vian, jos sillä tavalla halutaan sanoa, niin 3 kerrassa. Eli se ei vaadi mitään suuria taikatemppuja, jos siellä on sitkeämpi äänenvirheisyys takana, niin siellä on todennäköisesti jotain muutakin.
Mites jos mä nyt tällaisena vaikka yli 50-vuotiaana, niin voisiko silloin vielä korjata omaa puhettaan, jos intoa riittäisi? Vai onko silloin jo liian myöhäistä, että jos mulla nyt ei ne R-t vaikka sieltä tule tai L-t ei onnistu, niin voiko sitä vielä korjata?
Totta kai. Se on ihan vain sun motivaatiosta kiinni. Ja siitä tietysti, että fysiologia, kielen fysiologia ja muuten niin kuin toimii ihan
oikein. Mieli, että mulla ei ole esimerkiksi suussa mitään tällaista mekaanista ongelmaa.
Kyllä. Tietysti jos sä oot niinku aina sen R:n muodostanut jollain tavalla väärin, niin sullahan on hirveän vahva jälki siitä, että miten se muodostuu. Et sun, me oikeastaan opetetaan sun aivot sanomaan se oikein. Ei niinkään sitä kieltä. Mä luulen, että se kieli on pienempi ongelma.
No, jos sit siirrytään vähän henkilökohtaisempiin asioihin, niin mä oon kaikilta podcastin vierailta kysellyt, että mitä se suku sulle, Pia, merkitsee? Että jos mä pyydän sua ajattelemaan sun sukua, niin millaisia ihmisiä siihen kuuluu? Ja ulottuuko se kauhean kauas taaksepäin tai kovin leveästi tonne sivulle vai miten sä sen koet?
Toi on kyllä hirveän hyvä kysymys, koska mä oon niin kuin elämäni aikana sitä paljonkin pohtinut, että mitä suku mulle tarkoittaa. Ja mähän tässä sit muutama vuosi sitten sai tietää, että isä, jota olin pitänyt isänä, niin ei olekaan biologisesti isän, joka varmaan on tehnyt sit sen, että jonkunnäköinen semmoinen ulkopuolisuuden tunne mulla on aina ollut siinä myös.
Siinä omassa perheessä.
Omassa niin kuin, perheessä. Joo. Ja siinä omassa suvussa. Että kyllähän mä oon niin kuin selvästi ollut vähän erilainen nuori.
Niin varmaan ainakin siihen isän sukuun niin kuin nähden.
Niin,
sitten.
Niin. Ja tietysti sitten niin kuin veljeni nähden ja muutenkin. Et jotenkin mä ymmärrän sukututkimuksen ihan hirveän hyvin ja mun mielestä se on ihan hirveän mielenkiintoista. Mutta jotenkin mun suku on täynnä.
Niin, mä ajattelin, puhuttiin tuossa yhden hammaslääkärin kanssa viime toukokuussa siitä, että kun hän kertoi vastaavanlaisesta tilanteesta, että hän 60-vuotiaana löysi sitten itselleen veljen, mutta ei hän ole pitänyt yhteyttä, niin mä sanoin hänelle, että sun elämä on jo täysi.
Joo.
Että sinne ei mahdu enää sitä uutta ihmistä jollain tapaa. Että sille ei ole niin kuin jotenkin tarvetta, niin tunnistatko itsesi tällaisesta, vai tuliko sulle ylipäätänsä tämän löydön kautta jotain uusia siis sisarpuolia tai tällaisia?
Tuli uusia sisarpuolia, ja joita en siis ole tavannut ollenkaan, enkä ollut heihin yhteydessä, mikä varmaan sukututkijasta tuntuu hyvinkin jännittävältä ratkaisulta. Mutta jos se mun biologinen isäni olisi ollut vielä hengissä, niin sitten ehkä olisin niin kun ottanut yhteyttä, koska mä olisin halunnut tietää, että minkälaiset ne geenit on. Mutta jos mä olisin niin kun nyt mun sisarpuoriin yhteydessä, niin mähän en tiedä, mitkä on heidän äidin ja mitkä on heidän isän puolelta. Niin, mulla olisi edelleen, mulla olisi vaan nämä sisarpuolien tai sisaruspuolien määrä kasvanut. Itse asiassa niin kuin nykyisen kolmen sijaan, niin mulla olisi ollut viisi ja kaikki olisi ollut ihan yhtä puolikkaita.
Me puhuttiin etukäteen, niin sen verran tiedän, että se biologinen isä, niin hänen sukujuuret oli tuolla nykyisessä luovutetussa Karjalassa, niin tunnistatko sä itsessäsi jotain karjalaisia piirteitä? Ootko kauhean puhelias tai vaikka musiikaalinen? Helähtääkö laulu helposti karaokessa?
Kyllä, karaokessa ja muutenkin helähtää, itku tulee helposti. Eli joo, kyllä mä oon
siis selittikö se sun omasta elämästä jotain tiettyjä asioita, kun tää selvisi, niin että kuka se sitten on? Että oliko sulla tullut niin kuin mieleen, että vaikka se perheen isä niin varmaan oli hyvin rakas sulle käsittääkseni, tämä selitti varmaan jotain asioita sitten matkan varrelta.
Joo, eihän siis niin kuin tässä mun lapsuuden kodissa ja tässä lapsuuden suvussa niin ole ketään musikaalista ihmistä esimerkiksi. Ja mullehan musiikki on ihan hirveän tärkeä asia. Ja sitten mun lapselle. Eli jotain sellaista jännää, että mä oon niin kuin tämmöinen karjalais-savolais-sekoitus, ja se on jotenkin jännittävä sekoitus, kun mä oon kasvanut suomenruotsalaisessa
perheessä
kontekstissa.
Sitten. Niin, juu. Niin osaat loistavasti ruotsia ja asut joo. ruotsinkielisellä paikkakunnalla no periaatteessa joo. ainakin Paraisilla.
Joo, kyllä.
Jännä yhdistelmä sitten.
Joo, hirveän jännä yhdistelmä. Tässä mä oon tietysti niinku miettinyt sitä, että mikä on niinku perimää, mikä on opittua. Mikä on niinku kasvatuksen vaikutus, että sellaisia asioita hän tästä tulee niinku tällaisella taustalla tietysti miettineeksi. Mikä on toisaalta ihan niinku hauska pallotella tällaisia asioita.
Niin eli siellä perimässä tulee kuitenkin tiettyjä asioita, että vaikka sut laitettaisiin ihan toiseen, eihän sua ole laitettu mitenkään toiseen perheeseen asumaan, mutta jos ihminen laitettaisiin ihan toiselle puolelle Suomeenkin, niin kyllä sieltä perimästä jotain sitten tulee kuitenkin varmaan.
Kyllä, joo. Että kyllähän monet adoptiolapset niin kuin kuvaa sitä, että ne kaikki heidän luonteenpiirteensä ei selity vanhempien luonteenpiirteillä eikä edes niiden onnistuneella sekoituksella. Me ei tiedetä ihan sitä jakoa, että kuinka paljon vaikuttaa perimä ja kuinka paljon kasvatus. Siihen on niin kuin erilaiset teoriat kyllä. Vaihtelee vähän se ja vähän muodin mukaan mennään, että onko se 0 vai onko se 100% jompaan kumpaan suuntaan. Että ei me tiedetä, mutta totta kai meihin vaikuttaa niin monet tekijät. Ja sitten tietysti se jokaisen oma persoonallisuus, että minkälaisia asioita kohti se lähtee.
Niin eli persoonallisuus ei ole sellainen, mikä tulee kasvatuksesta tai perimästä. Että
ei, se on sun oma temperamentti. Se on varmaan se sellainen, joka sitten on ehkä onnistunut sekoitus näitä tai voihan sekin sitten niin kuin sillä vallitsevasti periytyä.
No jos nyt lopuksi kysyisi sellaista, että jos nyt joku innostuisi logopediasta, niin millaisia ominaisuuksia sinun mielestä pitäisi ihmisellä olla, jos hän tälle laitokselle haluaisi tulla opiskelemaan ja luoda uraa tällä puolella? Onko jotain tiettyjä juttuja, mistä voisi olla ainakin isosti apua?
Joo, täytyy olla kiinnostunut asioista, täytyy olla utelias, täytyy kestää epävarmuutta ja hyväksyä se, että mikään ei ole valmista ja mitään valmiita vastauksia ei löydy. Et me ollaan semmoisen ihmeellisen otuksen kanssa kuin ihminen tekemisissä ja ihmisissä on niin paljon erilaisia asioita, ilmiöitä, jotka sen käyttäytymistä ja toimintakykyä määrittelee. Että se on niinku semmoinen loputon enigma. Eli kyllähän me niinku, tällä alalla tarvitaan sellaista, miten mä sanoisin, ei tarvitse olla hullu, mutta se vähän auttaa.
Musta tuntuu, että nuo ominaisuudet sopii hyvään sukututkijaankin aika hyvin.
Ihan varmasti, sopii niinku niin, todella kyllä. moneenkin ammattiin. Jatkossahan tässä niin kuin todennäköisesti yhteiskunnassa tarvitaan ihmisiä, jotka on aika joustavia, tietää niin kuin kaikesta vähän, mutta ei mistään tarpeeksi. Eli kyllä logopedin, eli puheterapeutin pitää olla sellainen aika monitaituri sekä sosiaalisesti että sitten niin kuin tietysti kognitiivisesti ja myös sen niin kuin omata semmoista kriittistä ajattelua, saada ne akateemiset aivot käyttöön, kun niitä täällä kuitenkin 5 vuotta yritetään jo.
Aivan, täydellisesti sopii hei kaikille sukututkijoille. Kiitoksia Pia tuhannesti.
Eipä kestä, olipa ilo. Kiitos.